clown monkey, him with his dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Trying to understand why he did, what he did, why he did, what he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the B-day, and when he awoke, ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine. You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey. Understand why he did what he did. Why
Πολύ καλημέρα σας. Εδώ θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Κοταρίδη και τον Γιάννη Πιταρά μέχρι τις 12 και όλη την παρέα φυσικά. Το Γιάννη Πρίδιζη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, και σήμερα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173 του Βαγγέλη Γιαννίση, συνάδελφος. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που να σου πω ότι έχω αρχίσει και το διαβάζω. Τι.
Ποιος είναι ο Βαγγέλης Γιαννίση, συνάδελφος?
Είναι συνάδελφος.
Α, ναι, δεν το ξέρω. Ναι.
Ο οποίος είναι συνάδελφος και δημοσιογράφος. Το Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173 είναι η Γαδά. Οπότε έχει συλλέξει κάποιες ιστορίες από το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και παρουσιάζει 5 πραγματικές υποθέσεις. Αλλά με πολύ ωραίο τρόπο τους παρουσιάζει, είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Θα σας ενθουσιάσει, κάνετε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, της εκδόσης Διόπτρα. Στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα. Δύο τυχεροί.
Λοιπόν, τα ρεκόρ λένε είναι για να σπάνε και τα φράγματα ταυτόχρονα. Και σήμερα ουσιαστικά σπάει το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου και το έχουμε καταλάβει εμείς τουλάχιστον που ξυπνάμε και από τα ξημέρωτα ήδη από το πρωί. Δηλαδή 4 ώρα το πρωί έγραφε το θερμόμετρο 23, 24 και ανέβαινε σιγά σιγά. Και τώρα δεν τολμάω να βγω έξω, να θέλω να σου πω. Δεν ξέρω τι θα αντικρίσω.
Και θα είναι χειρότερα τις επόμενες μέρες.
Τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο.
Και τα χειρότερα δεν θα είναι εδώ στην Αθήνα, θα είναι σε περιοχές της υπηρετικής χώρας και στην Δυτική Ελλάδα και πάνω εκεί στη Λάρισα. Σε περιοχές δηλαδή που γενικά όταν έχουμε καύσωνα ζεσταίνει ο καιρός, έχουμε και σχολεία σε περιοχές Στίβας, Λιβαδιάς, πάνω στη Λαμία, τα οποία, δημοτικά δηλαδή, τα οποία έχουν μείνει ανοιχτά, θα είναι κλειστά σήμερα και αύριο. Με το μάθει, πράγμα που σημαίνει τα πιτσιρίκια
κλείνουν
με αυτόν τον τρόπο τη σχολική χρονιά που ήταν έτσι κι αλλιώς κουτσουρεμένη, θα πάνε μια ώρα αρχίδρα και μπάνιο. Τώρα διαβάζω εδώ την απολογία του δολοφόνου της Caroline. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι από τα πρώτα πράγματα που είπε, πρώτον αναφέρεται συνέχεια, λέει κατέστρεψε τη ζωή μου.
Ναι.
Και μετά λέει κατέστρεψα και τις ζωές των δύο οικογενειών. Και συνέχεια στον εαυτό του ρε παιδί μου προβάλλεται.
Μια εγωπάθεια και μια ωρεοπάθεια την έχει και την έχει δείξει. Γενικά θέλει να είναι στο επίκεντρο και δεν είναι μόνο θέλει να είναι στο επίκεντρο. Τώρα εμείς το λέμε απλουστευμένα όπως το βλέπουμε. Οι ειδικοί έχουν και ορολογίες πολύ συγκεκριμένες για να περιγράφουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Βλέπω ας πούμε τώρα εδώ τα πλάνα του από την Ευελπίδων. Έχει αυτό το παγωμένο βλέμμα όπου θέλει να έχει τον έλεγχο της όποιας κοινής συμμετέχει. Για την ακρίβεια θέλει να είναι και πρωταγωνιστής και δεν το κρύβει κιόλας.
Ναι, αυτό το καλά πρωταγωνιστής είναι, αλλά πρωταγωνιστής μια δολοφονία είναι.
Ναι, δεν ξέρω, εγώ αυτό, δεν έχω καταλάβει κατά πόσο το έχει αντιληφθεί αυτό ή αν θεωρεί ότι είναι και κατά ανάγκη αρνητικό.
Ναι.
Τουλάχιστον διαβάζοντας κάποιος το απολογητικό του υπόνοιμα στον ανακριτή και τα επιχειρήματα που απαριθμεί. Τώρα όταν βγαίνει ένας και έχει φάει μια γυναίκα και λέει ότι ό,τι έκανα το έκανα για το παιδί μου, πια σταυγώ και κούρευτο τώρα, συγγνώμη.
Έχουμε και την άλλη υπόθεση του 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη κατακράτηση και βιασμό, είναι αυτός ο οποίος βούτυξε την δύσμηρη καθαρίστρια, η οποία καθάριζε το ασανσέρ και τη κάλυψε στην πολυκατοικία, την έβαλε στο δωμάτιο, την κακοποιούσε μαζί με έναν άλλον σύμφωνα με πληροφορίες για 6-7 ώρες πόσο ήταν. Σε κακή κατάσταση, πραγματικά η γυναίκα. Όσοι την είδαν μετά, αμέσως ήταν σοκαριστικό, λέει το θέμα. Ο οποίος το είχε ξανακάνει αυτό το πράγμα. Είχε μπει μέσα 5 χρόνια, βγήκε.
Τώρα λέμε μπράβο στους αστυνομικούς που κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.
Άμεσα γενικά.
Μέσα 24 ώρες. Αλλά δεν ξέρω τι θα συζητάμε μετά από 5 χρόνια, γιατί αυτός τον πιάσανε για τις ίδιες ακριβώς πράξεις. Έκατσε 4-5 χρόνια μέσα, ξαναβγήκε και ξανά έκανε τα ίδια.
Ναι, ούτε ένα χρόνο δεν έκατσε έξω κανονικά. Δηλαδή, έξω ήταν ένα χρόνο σχεδόν.
Ναι. Οπότε δικαιωματικά νομίζω μπορεί κάποιος να αναλογιστεί ή να σκεφτεί ή να θέλει να σκεφτεί ότι ποια θα είναι τύχη αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή ποιος θα τον ξαναβρει μπροστά του μετά από 3-4 χρόνια.
Λοιπόν, Νέστορας Κουράκης μαζί μας, ομόδυνος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Ναι, καλή σας μέρα κύριε Κοταρίδη και κύριε Πιταρά. Χαίρομαι για την σημερινή μας συνέντευξη.
Και δική μας χαρά.
Λοιπόν, σωστά τα λέτε. Αν μπορώ να παρέμβω στην κουβέντα σας, όντως θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για την δολοφονία της γυναίκας του αντικειμενικά έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα τον έκαναν να νιώθει περήφανος για τον εαυτό του. Ήταν ένας πετυχημένος πιλότος και επαγγελματίας με οικονομική επιφάνεια, από ό,τι φαίνεται μόρφωση, ωραίο παρουσιαστικό. Προφανώς όλα αυτά του δημιουργήσαν την εικόνα ότι όντως είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος που θα πρέπει να τον εκτιμούν οι άλλοι, να τον σέβονται και να έχει και ένα χειρισμό αυτών των ανθρώπων που τον περιβάλλουν. Δηλαδή να είναι κατά κάποιο τρόπο από πάνω και να τους ελέγχει. Αυτή την εντύπωση βέβαια δίνει με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μέχρι τώρα την υπόθεσή του και χωρίς φυσικά να μπορώ να πω περισσότερα, διότι δεν έχει τύχει να τον δω από κοντά, να μιλήσω μαζί του ή γενικότερα να έχω μια έτσι βασίτερη γνώση για το χαρακτήρα του. Αλλά αυτό που δίνει ως εικόνα είναι πράγματι ενός ανθρώπου που προσπαθεί να έχει αυτοκυριαρχία και να ελέγχει τις καταστάσεις.
Τώρα ξέρετε κάτι, επειδή μια μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και με αφορμή και αυτή την ιστορία με αυτόν τον 35χρονο ο οποίος βίασε την γυναίκα η οποία καθάριζε εκεί την πολυκατοικία και όπως αποκαλύφθηκε αυτός ο άνθρωπος είχε βγει πριν από ένα χρόνο, είχε κάνει ακριβώς τα ίδια, είχε κακοποιήσει ακόμα και ένα σκύλο στην προηγούμενη περίπτωση, είχε χτυπήσει άσχημα και βιάσει μια φοιτήτρια. Αυτός ο άνθρωπος έκατσε ελάχιστα μέσα. Και να σας πω κάτι, επειδή όλα τα ρίχναμε λίγο το τελευταίο διάστημα και στον νόμο Παρασκευόπουλου, δεν έκατσε μέσα με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Μάλλον δεν βγήκε έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Βγήκε κανονικά με τις ευεργετικές διατάξεις προφανώς. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, ήταν καλός μέσα στη φυλακή, ξέρω αυτά τα πέντε χρόνια. Ναι. Πήρε και κάποια μεροκάματα, υποτίθεται. Και βγήκε. Mm-hmm. Τώρα είναι λογικό αυτό το πράγμα.
Πρώτα απ' όλα να τονίσουμε το γεγονός ότι δυστυχώς αυτές οι οριακές περιπτώσεις που ακούμε για βιαστές και για άτομα τα οποία αποπλανούν νεαρά κορίτσια, πορνογραφίες κλπ. Χρειάζονται μια ειδική μεταχείριση, την οποία δεν έχουν μέσα στη φυλακή. Γι' αυτό και βγαίνοντας έξω συνεχίζουν και κάνουν τα ίδια. Δηλαδή είναι ένα τρωτό σημείο του σοφρονιστικού μας συστήματος το ότι δεν ασχολούνται καθόλου ψυχοθεραπευτικά με τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που έως ένα βαθμό δεν φταίνε και οι ίδιοι 100% για αυτά τα οποία κάνουν. Έχουν ένα ψυχισμό ιδιαίτερο, ο οποίος τους εξωθεί κατά κάποιο τρόπο σε τέτοιες αποτρόπες πράξεις. Άρα θα έπρεπε νομίζω πρώτα απ' όλα τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις δραστών να είχαν μια ειδική μεταχείριση μέσα στη φυλακή, φυσικά με τη θέλησή τους, όχι εξαναγκαστικά, γιατί άλλωστε θα αποτύχανε μια θεραπεία την οποία αρνείται ο συγκεκριμένος εγκληματίας, αλλά πάντως να αξιοποιείται ο χρόνος της φυλακής μέσα από τέτοιες δυνατότητες μεταχείρισης. Είναι κάτι το οποίο εμείς επιστημονικά έχουμε αναδείξει ως ζήτημα εδώ και χρόνια. Δυστυχώς για λόγους οικονομικούς ή άλλους και οργάνωσης δεν έχει γίνει κάτι σπουδαίο, όπως δεν έχει γίνει και μεγάλη δουλειά και με τα θέματα των ανθρώπων που είναι τοξικό εξαρτημένοι και όλα αυτά τα άτομα τα οποία είναι μέσα στη φυλακή για κάποιες ιδιαίτερες πτυχές της προσωπικότητας.
Άρα, συγγνώμη, να το πούμε απλά, μέσα στα ελληνικά σοφρονιστικά καταστήματα δεν γίνεται η δουλειά που θα έπρεπε όσον αφορά για τον σοφρονισμό των ανθρώπων αυτών και κυρίως δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση για να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος όταν βγει από εκεί μέσα δεν θα κυλήσει. Έχει λύσει τα θέματα που μπορεί να έχει και θα βγει στην κοινωνία να συνεχίσει τη ζωή του.
Γι' αυτό και ακριβώς σωστά το θίξατε κι εσείς. Κατά τη γνώμη μου η φόρον απόλυση δεν εξαρτάται μόνο από τη διαγωγή μέσα στη φυλακή. Θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν το έχει αυτή τη δυνατότητα τώρα, να μπορεί να κρίνει και την γενικότερη προσωπικότητα του ανθρώπου ο οποίος θα τεθεί υπό απόλυση έστω προσωρινά μετά ένα συγκεκριμένο μέρος έκτης της ποινής του, ώστε να με βάση μια έκθεση ιατρική ή άλλης μορφής να μπορεί και το Δικαστικό Συμβούλιο να κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα συνεχίσει να είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Αυτό το πράγμα νομίζω είναι από τα δεδομένα που θα πρέπει να συζητήσουμε για την αναθεώρηση του ποινικού μας κώδικα, έτσι όπως συζητείτε τώρα.
Ναι.
Αλλά πέραν αυτού.
Δύσκολος ναι. ο γρίφος πάντως. Το λέω απλά ειδικά επειδή συζητάμε για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό και επειδή έχουμε μιλήσει αυτές τις ημέρες και με ανθρώπους από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Και οι άνθρωποι, ναι. είναι η αλήθεια, μας έλεγαν ότι ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να πιστέψουν πώς αυτό το παιδί έφτασε σε αυτό το σημείο και έκανε αυτή την πράξη. Με ναι. την εικόνα που είχαν για τον συγκεκριμένο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα κι εμείς, ναι. τον απόλυτα χειριστικό χαρακτήρα. Μας έλεγε νωρίτερα ένας φίλος των παιδιών στην εκπομπή ναι. μας τηλεόραση ότι ερχότανε, γενικά ήθελε να επιδεικνύεται. Ερχότανε με το ελικόπτερό του, πέταγε πάνω από την περιοχή, κατέβαινε σε χαμηλό ύψος, σταματούσε και για 5 λεπτά να πιει ένα καφέ. Γενικά είχε μια έτσι συμπεριφορά
ναι.
και με βάση και την ηλικία του,
να προβάλλει το εγώ του,
το επάγγελμα που έκανε. Γενικά πράγματα τα οποία... σε καμία περίπτωση δεν συνηγορούσαν ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε κάποια στιγμή να φτάσει σε αυτή την πράξη.
Ναι, σωστά. Πολλοί νομίζω και από τους συναδέλφους σας έχουν μιλήσει ακριβώς για έναν άνθρωπο της διπλανής πόρτας και μάλιστα με χαμόγελο, χωρίς να κινεί υποψίες ότι θα μπορούσε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Ίσως μόνο από την άλλη μεριά, καλό θα ήταν να εξετάσουμε και μια άλλη πτυχή αυτού του ανθρώπου, μια και μιλάμε για την προσωπικότητά του. Το γεγονός δηλαδή ότι υπήρχε μια διαφορά ηλικίας γύρω στα 13-14 χρόνια με την κοπέλα. Αυτός τη γνώρισε από ό,τι φαίνεται την εποχή που η συγκεκριμένη κοπέλα ήταν μαθήτρια στην Αλόνισο και η μητέρα του δράστη καθηγήτρια στο ίδιο σχολείο. Προφανώς η κοπέλα τον είδε έτσι λίγο πολύ σαν θεό της, τον αγάπησε ενδεχομένως, τον θεοποίησε και από αυτή την άποψη το να έρχεται μετά από κάποια χρόνια και μετά το γάμο αυτή η κοπελίτσα και να διεκδικεί κάποια δικαιώματα τα οποία όχι μόνο ο νόμος της δίνει αλλά και η ίδια η κοινωνία, δηλαδή μια ισοτιμία στις αποφάσεις, μια γενικότερη ίση μεταχείριση στον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να τις φέρεται, κάπου του φάνηκε του συγκεκριμένου δράστη ότι ήταν ιδιαίτερα τολμηρό και ίσως και αρνητικό εκ μέρους της. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό, θα έπρεπε να συνεχίζει να τον βλέπει με το στοιχείο αυτό της θεοποίησης που τον είχε αναγάγει μέχρι τότε. Και ίσως αυτό, να, το γεγονός ότι κάποια στιγμή του ζήτησε μάλιστα να φύγει για το εξωτερικό με το παιδί της από ό,τι προκύπτει από τη δικογραφία και το γεγονός γενικότερα ότι τον απέρριψε και προσπάθησε να διεκδικήσει μια ισότιμη σχέση, αυτό τον εξόργησε και τον έκανε εκτός εαυτού. Όχι βέβαια ότι θεωρώ πως υπήρξε βρασμός ψυχικής ορμής στη διάρκεια της ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό είναι μια πολύ ειδική περίπτωση που προβλέπει το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα παράγραφος 2 και απαιτεί πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι κανείς εκτός εαυτού λόγω συναισθηματικής φόρτισης κλπ. Ενώ εδώ πέρα είχαμε προφανώς μια προμελέτη την οποία αποδέχθηκε για η δικαιοσύνη τουλάχιστον σε επίπεδο ανάκρισης και εισαγγελέως. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ από όλη αυτή την εξέλιξη. Θεώρησε ότι του στραπατσαραόταν ο εγωισμός του και αυτή η υψηλή εικόνα που είχε για τον εαυτό του και κατέληξε να σκοτώσει την κοπέλα και να σκηνοθετήσει και όλη αυτή την κατάσταση μετά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η δική μου εξήγηση. Δηλαδή το γεγονός ότι η κοπέλα διεκδίκησε κάποια δικαιώματά της και έπαψε να τον θεωρεί ότι είναι ο μοναδικός και ο υπέροχος και ο φοβερός έτσι άνθρωπος που τον είχε θεοποιήσει στην εφηβική της ηλικία, αυτό του ανέτρεψε όλη την πραγματικότητα που είχε για τον εαυτό του.
Μάλιστα.
Και τον έκανε να αντιδράσει έτσι.
Κύριε Κουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Την καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
Ευχαριστώ, να είστε
πάντα καλά.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει
Στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής. Και της επόμενης. Και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133. Έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
Δάντης, ο υπερσύγχρονος, η πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών γιορτάζουν την επέτειο των 700 χρόνων από το θάνατο του Δάντη και τιμούν τον σπουδαίο ποιητή της Θείας Κωμωδίας με μια μεγάλη έκθεση. 5 καλλιτέχνες διεθνούς ακτινοβολίας εμπνέονται από την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο του Δάντη Αλιγκέρι. 9 με 30 Ιουνίου, Ιταλικό Ινστιτούτο Πατησίων 47, Αθήνα.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet.
Λοιπόν, φαίνεται πως η σημερινή μέρα επιφυλάσσει και οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία και κυρίως, ειδικότερα μάλλον το πούμε απλά, με τις μάσκες, τη χρήση της μάσκας.
Ναι, συνεδριάζει η Επιτροπή σήμερα και αναμένονται αποφάσεις σήμερα, φρέσκες.
Οι αποφάσεις προφανώς θα έχουν να κάνουν με το πότε θα βγάλουμε τις μάσκες από τα πρόσωπά μας.
Σε εξωτερικό χώρο και υπό προϋποθέσεις. Έτσι, μην νομίζουμε να πετάξουμε μάσκα και να φοράμε ξανά μάσκα.
Ήδη, ας πούμε, αν κάτσεις ένα εστιατόριο ή μια καφετέρια, τη βγάζεις.
Ναι.
Σωστά.
Mm-hmm.
Άρα αυτό θα έχει να κάνει και με άλλες λογικά συμπεριφορές μας ή συνήθειες.
Υποθέτω σε χώρους, ας πούμε, συναυλίες, θέατρα κτλ. Θα χρειάζεται ακόμη μάσκα. Ναι. Θα τα δούμε αυτά. Αλλά στον δρόμο τώρα δεν νομίζω να χρειαστεί μάσκα. Έτσι κι αλλιώς δεν φοράει και κανείς μάσκα στον δρόμο. Εντάξει, στην Αθήνα λίγο πιο πολύ, αλλά αν πας τώρα σε νησιά, επαρχία κτλ., δεν υπάρχει μάσκα έξω. Είσαι, ναι. Άμα τη φοράς μόνος, είσαι ο παράξενος.
Και στις παραλίες όσοι κάνουν μακροβούτια.
Εντάξει, προφανώς.
Με αναπνευστήρα όμως.
Ωραία, σήμερα λοιπόν συνεδρίαζε, προφανώς, επειδή τώρα υπήρχε μια συζήτηση ότι θα συνεδρίαζε η Επιτροπή, αλλά η απόφαση θα ήταν να φύγουν οι μάσκες από το μέσα Ιουλίου. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή για το Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ, να είσαι χωρίς μάσκα πλέον.
Αυτό τώρα προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, θα έχει να κάνει και με τους επισκέπτες της χώρας, δηλαδή τους ξένους.
Ναι, τι, οι ξένοι θα φοράνε μάσκα και εμείς όχι.
Ναι, γιατί εμείς είμαστε μια χαρά.
Ναι, και οι ξένοι που θα έρθουν εμβολιασμένοι θα είναι. Πιο καλά από εμάς.
Όσοι έρθουν με εμβόλιο.
Ναι, οι ξένοι είναι πιο τσεκαρισμένοι από όλους. Γιατί εδώ μπορεί να κυκλοφορεί κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί, δεν έχει τσεκαριστεί, είναι αρνητής. Ο άλλος που θα έρθει τώρα από το εξωτερικό είτε έχει εμβολιαστεί είτε έχει κάνει ένα τεστάκι μπαίνοντας. Οπότε είσαι σίγουρος.
Μακάρι και να είναι έτσι και να κρατήσει για καιρό έτσι και να μην μας φέρουν τίποτα μεταλλάξεις.
Ναι.
Δέλτα, έψιλον και ζήτα, δεν ξέρω πώς λέγονται.
Λοιπόν, Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Καλημέρα, κύριε Λουκίδη.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ξεμπερδεύουμε τις μάσκες από ό,τι έχουν καταλάβει σε ανοιχτούς χώρους. Κάτι το οποίο
υποθέτω συμφωνείτε. Το αναμέναμε αυτό. Αυτό το αναμέναμε ότι θα γίνει σύντομα, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει και μια γενική χαλάρωση στο θέμα των μασκών, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Και εγώ έτυχε να βρεθώ σε νησί τελευταία, δεν φορούσε κανένας. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι
τώρα,
το οποίο.
Κύριε Λοκίδη, μου να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή αυτό το έχουμε δει και με άλλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται επειδή έτσι κι αλλιώς δεν τηρούνται, οπότε μην κοροϊδευόμαστε, δεν χρειάζονται μάσκες ή δεν χρειάζονται μάσκες και επιδημιολογικά, δηλαδή δεν κινδυνεύουμε αν κυκλοφορούμε χωρίς μάσκα.
Πιστεύω ότι με το επιδημιολογικό φορτίο που έχουμε αυτή τη στιγμή, με τον αυξημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα και συγχρόνως με τον χαμηλό δείκτη θετικότητας της νόσου, είναι μια κίνηση η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και όχι στο ότι δεν φοράει κανένας.
Να αντιστρέψω το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε.
Κανείς
δεν φοράει μάσκα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, το έχουμε διαπιστώσει όλοι, μην κρυβόμαστε. Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού στο σύνολο και των δύο δόσεων είναι περίπου στο 30%. Έρχονται σιγά σιγά και οι ξένοι. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς και τα κρούσματα παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, τα χαμηλά επίπεδα?
Νομίζω ότι ο εμβολιασμός πρέπει να βάλουμε λίγο και την πρώτη δόση, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρώτη δόση είναι και αυτή προστατευτική σε ένα ποσοστό που δεν είναι φυσικά στο ποσοστό της δεύτερης δόσης, της ολοκλήρωσης, αλλά είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό που αδικίζει περίπου το 65%. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο και η μία δόση. Μετά παίζει ρόλο και η φυσική νόσηση. Δηλαδή υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό πλέον ανθρώπων που νόσησαν από την νόσο, οπότε και αυτοί παίζουν ρόλο στο τείχος της ανοσίας. Αν τα βάλετε όλα αυτά, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία, θα έλεγε κανένας, δραστηριότητα μόνο σε εξωτερικούς χώρους, mm-hmm. που αυτό φαίνεται ότι μειώνει την διασπορά του ιού σε σχέση με τους εσωτερικούς χώρους, και τα συναξιολογήσουμε όλα μαζί, νομίζω ότι είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις.
Άρα δεν τίθεται θέμα, θα βγάλουμε τις μάσκες ως κάποιο είδους μπόνους ή προνομίου?
Όχι, όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι και για το τουριστική είσοδο των τουριστών, δηλαδή από τις ξένες χώρες, πρέπει να υπάρχει μια πολύ προοδευτικά, μάλλον όχι προοδευτικά, πρέπει να υπάρχει ένα πολύ καλό σχέδιο επιτήρησης επιδημιολογικής και με τεστ και συγχρόνως με προστοποιητικά εμβολιασμού, ώστε να μπορέσει κανείς να προφυλάξει τη δημόσια υγεία από μια πιθανή είσοδο μεταλλαγμένων στελεχών ή, αν θέλετε, αυξημένων περιστατικών μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κάνουμε με πάρα πολύ προσοχή. Δεν πρέπει να σταματήσουμε την επιδημιολογική παρατήρηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα από τα θετικά στοιχεία μετά τον Μάρτιο-Απρίλιο ήταν η είσοδος της επιδημιολογικής παρατήρησης πλέον και μέσω των self-test αλλά και μέσω των επικεντρωμένων τεστ, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική για την αναχέτηση της νόσου.
Κύριε Λουκίδη, τώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και σήμερα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι στην κυβέρνηση σκέφτονται να προχωρήσουν, για παράδειγμα, στο να επιτραπούν να υπάρχουν φιλάθλοι στα γήπεδα το επόμενο διάστημα ή στο να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν να μπουν σε ένα θέατρο και να παρακολουθήσουν μια συναυλία. Εκεί λοιπόν έχει τεθεί το ερώτημα και το συζητούν. Να πούν στην επιχειρηματία που έχει μια θεατρική παράσταση, ότι αν αποφασίσει να έχει μόνο εμβολιασμένου, θα έχει 100% κόσμο, η πληρότητα, ή 90%. Αν αποφασίσει να έχει ανεμβολίαστου, η πληρότητα θα πέσει στο 30% ή 40%. Πρώτον, αν το θεωρείτε εφικτό, και δεύτερον, αν αυτό επιδημιολογικά θα έχει κάποιο αποτέλεσμα και κυρίως θα κινητοποιήσει τον κόσμο να πανεμβολιαστεί.
Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο. Δεν ξέρω όμως ακριβώς πώς θα σχεδιαστεί και πώς θα εφαρμοστεί. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να έχει και τη συνένεση της κοινωνίας. Για τα γήπεδα βλέπω τώρα που παρακολουθώ το Euro, βλέπω ότι υπάρχουν και χωρίς μέτρα μέσα. Έτσι νομίζω το βλέπετε όλοι σας, mm-hmm. ότι στα γήπεδα μέσα υπάρχουν φύλαθλοι οι οποίοι δεν φοράνε κατά 90% μάσκα. Και
ειδικά στην Ουγγαρία είναι το γήπεδο 60.000.
Ναι, και δεν ξέρω και το εμβολιαστικό στάτους τους, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι όλα τα ανοίγματα, όλες οι δραστηριότητες πρέπει να βασίζονται κάπου στον εμβολιασμό. Γιατί και για τον επιχειρηματία πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα δημιουργεί ασφάλεια στο κομμάτι αυτό.
Mm-hmm. Πάντως, οι πληροφορίες που έρχονται, γιατί το είπαμε και νωρίτερα για τις σημερινές ανακοινώσεις, φαίνεται πως θα είναι, τουλάχιστον αυτά που μαθαίνουμε τώρα, ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας στους μη εμβολιασμένους και σε εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό. Αυτό
ναι,
είναι αυτό μέχρι τώρα το σενάριο.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει πολύ, πολύ συζήτηση. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα από τα κεντρικά και τα γνωστά νησιά, τι θα πει συνωστισμό? Συνωστισμός υπάρχει σε πολύ λίγο καιρό, θα υπάρχει. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πάρα πολύ συζήτηση και δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμο τελικά. Δηλαδή, αν εννοούν συνωστισμό μόνο την περίπτωση της Ερμού, ας πούμε, και λέω ένα παράδειγμα στην Αθήνα που είναι πάντα ένας δρόμος εμπορικός και μαζεύει κόσμο, και δεν θεωρούν συνωστισμό ένα σοκάκι σε ένα νησί το οποίο έχει μεγάλη κίνηση, τότε σημαίνει ότι βλέπουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Νομίζω ότι η εφαρμογή της μη μάσκας πρέπει να είναι σε όλους τους χώρους, γιατί αλλιώς δεν θα εφαρμοστεί καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
Έχετε δίκιο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκίδη. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, να θυμίσουμε εδώ την κλήρωση. Το δώρο που δίνουμε, δύο βιβλία. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173 του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ουσιαστικά ο συγγραφέας και συνάδελφος έχει πάρει 5 πραγματικές υποθέσεις από το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας. Η Γαδά είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 193. Mm-hmm. Και έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με αληθινές ιστορίες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το διαβάζω τώρα. Πραγματικά μπορεί να γίνει δικό σας σε όλη την Ελλάδα. Κάντε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό. Τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160. Πάρα πολλά τα μήνυματά σας εδώ. Βλέπουμε και από τη Λάρισα. και από τα Χανιά, από πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα και η Μακεδονία, από παντού.
Πολύ νησί και Μήλο, βλέπω. Να το πάω εγώ στη Μήλο.
Μια μέρα αν σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Ο παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου σημαδεύει μαγκάθια την κάθε στιγμή μου. Ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά, από σένα σε σένα η ζωή μου γυρνά. Αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω.
Εντάξει, δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε ένα τραγουδάκι, ρε παιδί μου. Έχουμε ξυπνήσει από τις 4.
Δεν ακούσου λίγο όλες άμα...
Τελειώσαμε 10 ώρα την εκπομπή. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε ραδιόφωνο. Αφήστε λίγο ρε παιδιά να κουνηθούμε.
Και λέει όλες άμα μια μέρα σε χάσω για τη μάσκα το λέει τώρα που θα φύγουν οι μάσκες.
Ναι, ναι. Πολύ κλάμα τώρα που θα βγει η μάσκα.
Τώρα που συνηθίσαμε και εδώ. Καμιά φορά μπαίνω στα μάξι, ξεχνάω να τη βγάλω. Φτάνω σπίτι και φορά τη μάσκα. Μέσα στα μάξι μόνος μου.
Ναι, να το δεις αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει... αυτό δεν το έχουν πει, ας το πω εγώ.
Ναι.
Είναι απόρρεια της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Παρενέργεια είναι αυτό.
Ακόμα παρενέργεια εγώ.
Ναι, και θα έχει για πολλά χρόνια μετά.
Μα, δεν πειράζει.
Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω τι θα σου προκύψει, αλλά τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε.
Για... εγώ πάντως τώρα, μάσκες, ξεμάσκες, όπου βλέπω εγώ κόσμο, ειδικά σε αυτό που μας έλεγε και ο κ. Λουκίδης πριν σε κάτι σοκάκια σε νησιά και αυτά που γίνεται ο χακός χαμός, κανονικά μάσκουλα θα βάζω εγώ και ας με κοιτάνε σαν να είμαι από άλλο πλανήτη.
Εντάξει τώρα, γενικά έχουμε αποκτήσει διάφορα χούγια. Εγώ
θα ξαναρωτώ σε τέτοιον έκοσο που μου βάλει μάσκα και θα κάνουμε όλοι. Πώς τη βάζουμε, να ξαναρχίσουμε τα θέματα τα φοβερά αυτά. Μας πήρε 1,5 χρόνο που κάναμε θέματα στην τηλεόραση πώς να φορέσετε σωστά τη μάσκα. Τι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
Δεν θυμάσαι εκείνες τις μάσκες που είχαν βγει που ήταν σαν προσωπίδες, τις διάφανες που μετά κάποιοι πονηροί τις κάνανε πιο κοντές και καλά πιο designates και τρέχα γύρευε ο άλλος.
Δεν θυμάσαι που λέει τη μάσκα τη βάζει, λέει από πάνω, λέει αυτό το πράγμα που πιάνει τη μύτη, να είναι στη μύτη. Δεν τη βάζει ανάποδα, πώς ναι. Να βάζει τα αυτάκια μέσα. Ένα χρόνο το συζητάγαμε.
Ο άλλος ο Θεός, το ένα-ένα τα θυμάμαι. Ο Θεός ο ομογενής εκεί στην Γερμανία που είχε το εστιατόριο που και καλά είχε πάει και η Μέρκελ να φάει, που είχε φτιάξει μια μάσκα με φερμουάρ στο ύψος του στόματος. Ναι, όταν θες να φας το βούρστ, ανοίγεις το φερμουάρ, τρως το λουκάνικο, το καταπίνεις, κλείνεις το φερμουάρ. Και μια χαρά. Και αυτά τα πουλάγαμε όλα εμείς εδώ πέρα, ότι ασφάλεια κτλ.
Ναι.
Α, τρέχα γύρευε τώρα. Πώς θα πεις στον άλλο να κάνει το εμβόλιο, άμα του έχεις πει για το φερμουάρ στο στόμα.
Ξεκινήσαμε τις μάσκες που λέγαμε δεν χρειάζεται. Μετά ήρθαν οι μάσκες, λέμε χρειάζεται. Μετά πήγαμε στο αυτές τις πλαστικές, τα προσωπία που μετά είπαμε δεν κάνουν.
Ναι.
Μετά αυτά τα μικρά να λέγαμε τζάμπα τα φοράτε. Θυμάστε τι γίνονταν.
Πώς δεν θυμάμαι.
Εντάξει, αυτές όμως είναι καλές που φοράμε τώρα.
Αυτές είναι καλές. Απλά δεν για.
Μετά πήγαμε στις φασμάτινες. Μέχρι να καταλήξουμε ότι και οι φασμάτινες δεν κάνουν.
Δεν ήταν οι φασμάτινες, ήταν αερόστατα, να σου θυμίσω. Μπράβο. Στο σχολείο είχαν δώσει και λεμπία.
Όχι, δεν λέω για τα σχολεία. Εγώ σου λέω γενικά. Υπήρχαν οι φασμάτινες που δίναμε. Και εμείς
δεν τα θυμάμαι τώρα.
Οι πρώτες μάσκες που δίναμε ήταν οι φασμάτινες. Και μετά δίναμε τις διπλές που ήταν από κάτω η κανονική μάσκα. Χειρουργική.
Ναι. Εγώ πάντως ακόμα και τώρα φτάνοντας με το αυτοκίνητο στο σπίτι παρκάροντας, το πρώτο που κάνω να φορώ στη μάσκα. Και επειδή συνήθως χτυπάει και το τηλέφωνο, μένω κανένα δεκάλεπτο στο τιμόνι με τη μάσκα και μιλάω.
Ναι.
Και περνάει ο κόσμος, σε κοιτάει με έναν τύπο μέσα στο αυτό, με μια
μόνος
μάσκα.
Τέλος
πάντων. Λοιπόν,
μάλιστα.
Πάμε.
Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ζήκος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ. Περιμένουμε τους τουρίστες τώρα. Εμείς τους περιμέναμε τον Ιούνιο, δεν είναι σκάσανε μύτη. Ούτε οι Άγγλοι, ούτε κανείς. Ελάχιστοι.
Δεν φταίμε τώρα... όμως.
Όχι, αλλά περιμένουμε. Έχει ανοίξει από το πότε. Ο Θεοχάρης άνοιξε 14 Μαΐου.
Άνοιξε.
Άνοιξε. Περιμέναμε, δεν έρχονταν άνθρωπο.
Ήταν ο μόνος που το είχε πει. 14 Μαΐου ανοίγουμε και άνοιξε.
Ναι, αλλά σου λέω, άνθρωπος δεν έχει έρθει. Ελάχιστη. Και ελπίζουμε τώρα κάτι να κουνηθεί το επόμενο διάστημα. Ξέρω, πάρουμε τον Μπόρις Τζόνσον.
Μπορεί να μπερδευτήκαν, νομίζανε 14 Ιουνίου.
Να μην έρθουν 14 Αυγούστου, γιατί είναι και αργία την επόμενη.
Αν 14 Αυγούστου, έχουν να δουν πανηγύρι.
Κύριε Ζήκο, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Εμείς, τι βλέπετε, τι περιμένουμε, γιατί δεν ξέρω, αισιοδοξία υπάρχει, τουρίστες δεν βλέπουμε.
Κοιτάτε να δείτε, γιατί ο τουρισμός μας ανοίγει και με αισιοδοξία αλλά και με ρεαλισμό. Έτσι, πρόκειται πλέον για ένα στιβομάχης, ο οποίος έχει απαιτήσεις, δεν είναι μια απλά μια κούρσα όπως κάναμε το 2019. Αντιμετωπίζουμε διάφορα θέματα, για τα οποία όμως νομίζω ότι θα έχουμε θετική έκβαση. Και θα σας πω το λόγο που εγώ τουλάχιστον είμαι αισιόδοξος, θα είναι μια προσωπική εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι είναι και μια εκτίμηση την οποία θα δείτε και εσείς στην πορεία ότι θα γίνουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες μας εν ώψη και της υγειονομικής καλής εικόνας της χώρας, της άρεσης διαχείρισης που κάναμε στην κρίση. Και εδώ νομίζω ότι, όπως είπατε και πριν, ότι συνέχεια κάνετε χιούμορ για την μάσκα και τα λοιπά, ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους συμπολίτες μας και στους επιχειρηματίες του κλάδου για την υπεύθυνη στάση που κρατάμε στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προβάλλεται και η χώρα μας από πέρσι σαν ένας ασφαλής προορισμός. Οπότε αυτό, εν όψη και του γεγονότος ότι αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως τέτοιος προορισμός, νομίζω ότι καταρχήν ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί. Και αυτό το αποδεικνύει και το συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που έγινε στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες, αλλά και το συνέδριο των Ιταλών Πρακτόρων που έγινε για πρώτη φορά πάλι στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όλα τα αρχίδια σταδιακά. Η κάθοδος καταρχήν των τουριστών από τις χερσαίες πύλες της Ελλάδος. Με διάφορα θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί και σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό και πάει λέγοντας. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά τις τελευταίες εβδομάδες να προστίθενται όλες οι χώρες που ξεκινούν προγράμματα για την δικιά μας χώρα, όπως είναι η Ουκρανία, η Δανία, η Ιταλία, η Γαλλία. Προστίθεται η Ολλανδία και η Ρουμανία. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είδατε ότι η Γερμανία είναι η χώρα η οποία ξεκίνησε και είπε άνοιγμα των συνόρων μας τουριστικά για τους προς την Ελλάδα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι δημιουργεί μια καλή κατάσταση, η οποία θα τη δούμε να εξελίσσεται αισιόδοξα και θετικά τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί και ενδεχομένως δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα για αντικειμενικούς λόγους?
Κοιτάτε, τώρα εντάξει, υπάρχουν κάποιες λογικές που λένε ότι οι παραλλάξεις του κορονοϊού δημιουργούν και παραλλάξεις τάσης αγοράς και πάει λέγοντας. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζοντας μια πρωτόγνωρη κρίση και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα μέχρι και σήμερα, μπορεί να δημιουργήσουν θέματα. Τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σταθούμε, νομίζω, σε αυτό. Να σταθούμε στο γεγονός ότι τουλάχιστον είχαμε, ας πούμε, το τρίμερο που μας πέρασε. Του Αγίου Πνεύματος μιλάω έτσι, ο εσωτερικός κυρίως τουρισμός. Αναπτύχθηκε αρκετά, υπήρχαν πολύ μεγάλες πληρότητες σε μια σειρά νησιών, σε μια σειρά προορισμών στην Ελλάδα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Από την άλλη πλευρά, η καμπάνια του ΕΟΤ, η οποία τρέχει παντού σε όλους, tour operators, αεροπορικές εταιρείες, το application του ΕΟΤ, δηλαδή γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες, οι οποίες τουλάχιστον θα διασφαλίσουν στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατό και με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, ότι θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά από την περσινή, και νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά αυτό το πράγμα να κινείται θετικά. Αυτό τουλάχιστον διαπιστώνεται, και δεν το λέω εγώ, ξέρετε, λόγω θέσης και τα λοιπά, να πω ότι κάναμε καλά τη δουλειά μας και τα λοιπά. Προφανώς αυτό θα κρυθεί, αλλά γίνονται δουλειές. Δηλαδή ο Υπουργός, ο κ. Θεοχάρης, έχει ζει τις επαφές για την αύξηση τουριστικών ροών προς την Ελλάδα σε όλες τις χώρες. Και αυτό φαίνεται. Η Γαλλία, ας πούμε, παράδειγμα, στη Γαλλία είμαστε η πρώτη χώρα σε προτίμηση αυτή τη στιγμή στους Γάλλους τουρίστες να έρθουν σε εμάς. Αντίστοιχα γίνεται και στα Εμιράτα. Υπάρχει μια συγκυρία ότι δεν είναι πολύ λαοφιλής η Τουρκία αυτή τη στιγμή ή η Ισπανία. Οπότε και αυτό, αν το θέλετε, είναι ένα πράγμα το οποίο μας βολεύει, αυτή η συγκεκριμένη συγκυρία. Mm-hmm. Απομένει να το δούμε, αλλά νομίζω ότι θα πάμε καλά. Έτσι έχω την αίσθηση και τα λοιπά. Και αυτό φαίνεται από την τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις κρατήσεις. Έτσι αρχίζουν σιγά σιγά και έρχονται κρατήσεις στη χώρα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
Να προσπαθήσουμε όλοι μας και τα λοιπά να συνεχίσουμε να υπευθύνως να κρατάμε έτσι ό,τι σημαίνει υγειονομικό πρωτόκολλο, οι επιχειρηματίες του κλάδου, όλοι μας, ώστε να τουλάχιστον να έχουμε μια καλή εξέλιξη της χώρας, την οποία περιμένουμε και από την Αγγλία, αυτό που είπατε πιο πριν. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, θα τα δούμε στις επόμενες ώρες, το αν αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί θετικά και θα ανοίξει και...
Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.
Εδώ είμαστε, όπως πάντα.
Καλημέρα, καλημέρα. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας τώρα εδώ. Πάρα πολλές συμμετοχές για το βιβλίο. Να πούμε απλά μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος έχει στείλει μήνυμα. Μας ακούει, λέει, με την παρέα του, πίνοντας καφέ στο Σουλάρι Αρκαδίας. Σουλάρι Αρκαδίας, ιστορικό χωριό της Αρκαδίας, κοντά στη Μεγαλόπολη. Mm-hmm. Είναι στα 500-600 μέτρα. Θα έχει και δροσιά εκεί.
Και έχουν και πολλά μηνύματα από τη Λάρισα σήμερα. Προφανώς τη Λάρισα, ξέρεις, θα κάνετε μέσα και θα έχει αρχίσει να πιάνουν τα σαραντάρια σιγά σιγά εκεί. Και θα κάνετε μέσα στη δροσιά. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε εντάχει. Σε λίγη ώρα εκκλήρωση για το βιβλίο μας. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173 του Βαγγέλη Γιαννίση. 5 πραγματικές υποθέσεις από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Mm-hmm. Αληθινές ιστορίες είναι αυτές πραγματικά. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό. Τη λέξη βιβλίο το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό. Τη λέξη βιβλίο στο 54160. Λοιπόν, κάψω να σε έρχεται. Ζες, θα έχουμε βέβαια καλοκαίρι, είναι έτσι. Ένα σαραντάρι, μια φορά το χρόνο, δύο, τα έχουμε, δεν είναι κάτι που δεν τα έχουμε.
Σαραντάρι, μπορεί να πεις ότι είναι και καλό μέχρι εκεί. Γιατί έχουμε και κάτι 45 άρια μερικές φορές.
Λοιπόν, εγώ μπήκα στο Meteo.gr εδώ και βλέπω το ότι έρχεται.
Τι έρχεται.
Εδώ Αθήνα τουλάχιστον, Παρασκευή, Σάββατο τα δύσκολα. Αυτό που καταλαβαίνω.
Ναι.
37, 38.
Ξέρεις τι, αν αυτό συνοδεύεται και από μια έτσι σχετική άπνοια, σύν αυτό το συνεφόκαμα που βλέπουμε πάνω στον ουρανό, αυτό το περίεργο το που σου δείχνει ότι και σκόνη και με λίγο κυτρινο πορτοκαλί ο ουρανός, είναι μια πολύ έτσι δύσκολη ατμόσφαιρα.
Είναι για παραλία. Για
και η υγρασία, όλα μαζί.
Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λαγκουβάρδος, Διευθύντης Ερευνών Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθήνων. Καλώς τον, καλημέρα κύριε Λαγκουβάρδε.
Καλημέρα, καλημέρα. Τα είπετε πολύ ωραία. Νομίζω
και επιστημονικά, ναι, και επιστημονικά τα
ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λαγκουβάρδε, χαρά μας
φέρετε. Λοιπόν, είστε καλά και χαρά μας να μιλήσουμε. Κοιτάξτε, ναι, έχουμε και σκόνη, να το κάνει έτσι πιο δύσκολη την κατάσταση. Και
αφού δεν φυσάει, πού έρχεται αυτή η σκόνη, να καταλάβω. Δηλαδή.
Έχει, έρθει από την, έχει ανέβει προς την κεντρική Μεσόγειο και μετακινείται κυρίως τα δυτικά προς την πλευρά μας.
Έχει πάει βόλτα, βόλτα η αφρικανική σκόνη.
Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Γιατί και η θερμή εισβολή επηρεάζουν κομμάτι της κεντρικής Μεσογείου, δηλαδή πέρα από εμάς επηρεάζει και την Νότια Ιταλία, τη Σικελία και θα ψηθούν επίσης. Σημαντικά όλα τα Βαλκάνια, Δυτική Τουρκία είναι ένα μεγάλο κύμα, έτσι, θερμό κύμα, το οποίο επηρεάζει και την περιοχή μας, όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει διάρκεια αυτό, να θέλετε το πιο ανησυχητικό, δεν είναι δηλαδή μόνο μία-δύο ημέρες. Έχει ξεκινήσει κάποιες περιοχές, ήδη από χθες και έχουν υψηλές θερμοκρασίες, φτάσαμε και 39 σε ορισμένες περιοχές. Και θα έχουμε μέχρι και την Κυριακή, ίσως και τη Δευτέρα, θερμοκρασίες που θα φτάσουν και ξεπεράσουν 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Και επομένως αυτό το συνεχόμενο είναι που κάνει και πιο κουραστική την κατάσταση για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οπότε χρειάζεται λίγο υπομονή. Όπως είπατε και στην Αττική, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα φτάσουμε σε θερμοκρασίες ρεκόρ. Υπενθυμίζω το ρεκόρ που είχαμε σε έναν καύσωνα το 2007, πάλι τέλος Ιουνίου. Είχαμε 44,5 βαθμούς στην Αττική, ήταν όμως σύντομος. Αυτός είναι λίγο, είναι κάπως πιο ήπιος, πολύ ζέστη βέβαια, αλλά μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό είναι που θέλετε, όπως είπα και πριν, είναι το πιο ανησυχητικό και αυτό που θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Υπάρχουν, θα πειράσει όλες τις περιοχές της υπηρετικής χώρας, τις εσωτερικές κυρίως και έχουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Κοντά στη θάλασσα είναι καλύτερα τα πράγματα θερμοκρασιακά. Με αυξημένη υγρασία βέβαια, οπότε αυτό αυξάνει λίγο τη δυσφορία. Στις Κυκλάδες είναι καλύτερη κατάσταση, λίγο στη Βόρεια Κρήτη. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και από τη Δευτέρα φαίνεται σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται, αργά όμως, δηλαδή θα κάνει ζέστη και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όχι όμως τόσο πολύ.
Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε, ή θα έχουμε χειμώνες, θα έχουμε 10 μέτρα χιόνι. Και μείον 52 ή θα έχουμε 45 αρία.
Σωστά, πριν από 4 μήνες μιλάγαμε για τη μύδια, τώρα
αυτό
έχουμε.
Σκεφτόμαι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχουμε μια εικόνα γενικά για το καλοκαίρι πώς μπορεί να κυλήσει, ή είναι πολύ νωρίς.
Όχι, όχι, είναι πολύ νωρίς, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Το να έχουμε βέβαια, όπως είπατε και στην αρχή, ένα κύμα κάψουν αυτή την εποχή, τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου, είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι που παράξενο. Η διάρκεια θα ξεφύγει λίγο από τα συνηθισμένα, και τη αιμονή. Και με την άπνοια θα κάνει λίγο δύσκολη την κατάσταση. Πριν είχαμε βροχές και καταιγίδες, και αυτό είναι ένα μέρος του καλοκαιριού και του Ιουνίου κυρίως. Τώρα έχουμε μια αλλαγή προς τα. Είχαμε θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά, τώρα έχουμε θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα κανονικά. Αλλά και τα δύο, αν θέλετε, είναι φυσιολογικές συμπεριφορές του Ιουνίου, ο οποίος έχει αυτά τον τύπο καιρού και αυτές τις εναλλαγές. Σταδιακά έγινε η μετάβαση. Θέλει όμως προσοχή το πλαμβάνω και στις εξωτερικές εργασίες που δουλεύουν έξω και σε ευαίσθητες ομάδες λόγω της παρεταμένης ζέστης. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα που και οι ελάχιστες θερμοκρασίες παραμένουν πολύ ψηλά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό.
Ενημερωνόμαστε από το meteo.gr για να έχουμε και εικόνα.
Ακριβώς.
Ό,τι γίνεται.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε θερμά.
Χάρηκα που τα είπαμε. Είστε καλά.
Εμείς που είμαστε και λίγο πιο έτσι, προσεγγίζουμε τα ζητήματα πιο επιστημονικά. Διαβάζω εδώ πρώτο ημερομήνια, πρόσεξε με ακούς. Πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου. Μεγάλη αύξηση θερμοκρασία.
Από το Σεπτέμβριο δηλαδή που το λέγανε.
Ναι, και καύσωνας. Δεύτερο δεκαήμερο Ιουλίου. Προβλέπεται καλός έθριος με τα πρώτα μελτέμια να εμφανίζονται. Τρίτο δεκαήμερο Ιουλίου. Ο καιρός αναμένεται ασταθής με σποραδικές κατατόπους μπόρες και έντονες βροχές.
Ιούλιο.
Το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Βροχές και καταιγίδες.
Ναι, δηλαδή ο Ιούλιος θα έχει λίγο απ' όλα γενικώς. Να οκιστώ σ' αυτό το χήμα κόσμο εγώ που ζω. Πώς θες να πω
για πάντα σ' αγαπώ. We'll be right back.
καμένα τα ίδια τώρα αισθάνομαι κι εγώ. Μα για δύο πώς να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφή και μια φορά τι μπορώ να υποσχεθώ. Σε σένα π' αγαπώ.
Λοιπόν, έχουμε τους νικητές μας για το βιβλίο. Είναι οι φίλοι που τελειώνει το κινητό τους σε 7.90.
Μάλιστα.
Ένα. Και το δεύτερο είναι... Και 2.97. Έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που κάνει την κλήρωση, έτσι.
Ναι, αυτό περίμενα και εγώ να γυρίσουν... Να ξεγυρίζουν και έχουν ζαλιστεί και τα μάτια μου, αυτό τρέχει πολύ γρήγορα.
Λοιπόν, 2.97, 7.90, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Θα πάρετε το βιβλίο Λεωφόρος Αλεξάνδρας 193 από τις εκδόσεις Διόπτρα του Βαγγέλη Γιαννίση. Πάρα πολύ ωραίο, να το χαρείτε. Στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα. Καμιά φορά όταν μας στέλνετε μηνύματα, βάλτε και από πού είστε να ξέρουμε που θα φτάσει το βιβλίο.
Ναι, τώρα, γιατί λίγο να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε και παραπάνω.
Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ. Μπορεί στον εαυτό μου.
Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
Αύριο, αύριο 5 και 27 το πρωί τηλεοπτικά.
Μας. Και ραδιοφωνικά εδώ στις
11 η ώρα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μαζί με όλη την ομάδα. Το Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κότου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Γενικά, προσοχή σήμερα γιατί ήδη έχουμε σαραντάρια. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν. Βλέπω εδώ Καλαμάτα, Μεσσηνία, Πελοπόννησο έχει αρκετά. Θα φτάσουν 40 βαθμοί σήμερα, θα φτάσει η θερμοκρασία. Προσέχουμε. Έτσι, δεν πολύ βγαίνουμε τώρα στον ήλιο. Καπέλο, να πίνετε πολλά νερά, το ξέρετε. Και αν έχετε κάποιο άνθρωπο δικό σας, έτσι, κάποιες ηλικίες ή κάποια προβλήματα υγείας, ένα τηλέφωνο ότι είναι καλό άνθρωπος, να τον προσέξουμε.
Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
Inside.